Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, to'g'risi men masihiy bo'lib hali-haligacha bir narsaga juda hayron qolaman. Ya'ni Xudovatning biz insonlarni shunchalik seva olganiga. Axir o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar farzandingiz sizni boshqalar oldida uyaltirib qo'ysa, nima qilgan bo'lardingiz? Albatta unga nisbatan jahlingiz chiqadi va hatto qattiq jazolaysiz ham. Lekin baribir u sizning farzandingiz. Shuning uchun ham shu qilgan nojo'ya ishi uchun undan voz kechib keta olmaysiz. Shuning uchun ham farzand oradan vaqt o'tib o'zining nojo'ya ishini, ya'ni quloqsizligini yana davom ettiraveradi. Xudovand ham bizning kamchiliklarimizga qaramay bizni har birimizni alohida sevdi. Inson Xudoga qarshi qanchalik gunoh qildi va hozirgacha Xudovandga itoatsizlik qilib yashab kelmoqda. Lekin Xudovand bizni sevishda davom etmoqda. Biz insonlar Xudovandning aytganlariga aslo quloq tutmadik va shuning uchun ham shaytonning qulligiga tushib qoldik. Xudovand esa bizni shaytonning qulligidan qutqarib olish uchun o'zining rejasini amalga oshirishga kirishdi. Shaytondan tortib olish uchun unga katta miqdorda to'lanish kerak edi. Shunda Xudovand aytdiki, mana shu barcha insonlar uchun o'zimning yagona o'g'limni qurbon qilaman. U o'ladi va insonlar menga qaytib kelishadi deb. Xuddi shunday ham bo'ldi. Rabbimiz Iso Masih hojda azobli o'limni o'z tanasida sinab ko'rdi. U o'ldi va 3 kundan so'ng qayta tirildi. Lekin ko'plab insonlar ushbu o'lim aynan ularning najoti uchun sodir bo'lganligi haqida o'ylab ham ko'rishmayapti. Hozirga qadar shaytonning qulligi ostida yurishibdi. Aslida Xudovand biz insonlarda qutqarilishimiz uchun arziydigan hech narsa ko'rmadi. Lekin u baribir insonni qutqarish uchun o'zining yagona o'g'lidan voz kechdi. Uni hojga olib borib, oyoq-qo'llarini mixlab tashladi. Xudovand sevgisi bu haqiqiy sevgi va arziydigan sevgi. Xudovand insonlarni sevib, shunchalik harakat qilishdan yagona maqsadi bor. U xohlaydiki, biz insonlar har qanday kamchiliklardan xoli bo'lgan holda vaqti soati kelib, uning yonida tik tura olishimizni. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand biz uchun shunchalik harakat qilib najot berdi va bizni o'limdan qutqarib qoldi. Biz masihiy birodarlar, unga qanday minnatdorchilik bildirishimiz mumkin? Albatta, avvalo o'zimizning haqiqiy masihiycha hayotimiz, qolaversa, Xudovandga qilayotgan chin xizmatimiz orqali unga minnatdorchilik bildirsak bo'ladi. Aslida bularning bari dengizga tomchi suvdek gap. Eng muhimi, Xudovand bilan birga yashab, uni ismini doimo ulug'lashdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimiz manzilini sizlarga aytib o'tsam. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.